ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje jereja Grigorija Markovića na temu o usinovljenju u Hristu, koje je održao u okviru redovnih duhovnih susreta četvrtkom u Srpskoj patrijaršiji. Okupljenim vjernicima jerej Grigorije Marković je poručio da nema usinovljenja u Hristu bez iskrene molitve i redovnog odlaska na bogosluženja.
Kada sam postavljen na službu u zatvoru, onda sam otišao tamo pokušavajući da se dogovorim šta će to da funkcioniše. Pa je mala digresija, ali... I naravno, prva ideja kao nekome koji je sveštenoslužitelj i koji je to, zato što je to odraz života svakog hrišćanina, a to je da bude pred licem Božjim u molitvi sabran. Ja sam naravno odmah krenuo da insistiram da postoji neki prostor za bogosluženje u kojima ćemo mi, koji smo hrišćani, pa bez obzira na njihova pregrešenja, moći da uznosimo Bogu molitve. I sad to je krenulo nekako ovako i onako, ali mi je bilo karakteristično pitanje, ljudi koji su na to dolazili, svi su rekli, a kad ćemo da razgovaramo? Ja sam, onda nisam bio zatečen, zato što sam to sve razumeo i ranije, ali želim da kažem, to je ono, u stvari, u čemu je jedan veliki problem hrišćana već dugi niz godina, a to je da više želimo da budemo u razgovorima nego da budemo delatni i nekako razgovor taj nam je na nekoj, pa ide, uslovno rečeno, na osnovu celog tog mog iskustva, neću kažem na višem stepeniku lestvice našeg hrišćanskog života nego mnoge druge stvari. Ja često se govori o sabranju nakon liturgije, odnosno liturgije nakon liturgije kada se svi okupe, a ja onako u šali u sebi uvek kažem, kao kada, ne znam, kad su bili oni mitinzi na kojima su ljudi dan gubili proslavljajući vladare ovoga veka, pa sad onda neko od njih kaže, a sad svi na svoje radna mesta. A u stvari to je pravi poziv za hrišćane kada se završi bogosluženje, a sad svi na svoje radna mesta, jer život hrišćana u svetu je u stvari nastavak njegove službe Bogu i njegovog odnosa sa Bogom, koji se ostvaruje preko odnosa sa svim drugim ljudima. Zašto sam napravio ovaj uvod? Zato što, mislim, nije to u našoj crkvi na Voždovcu posebno ili u drugim crkvama da je drugačije, sve zavisi naravno i od lokacije, od mnogo čega, ali smo svedoci toga da tokom radne nedelje, kada ljudi imaju neke svoje obaveze usled kojih ne mogu da stignu na bogosluženje, crkve su nam prazne, a eto, slava Bogu, pa da se okupimo, da porazgovaramo. Ali želim da kažem, stvari su vrlo jednostavne. Poznam jednog čoveka, poznam mnogo njih, ali jednog od njih, koga sam to pitao, koji čitao svoj život i bio veoma zaposlen inženjer, ali je stizao na sva bogosluženja. Onda kažem, ja, kako vi, gospodine, ste stizali na jutrenje večer? Pa kaže, jednostavno, pre posla svratim na jutrenje, posle posla odem na večernje. Znači, vrlo su jednostavne stvari, a nekako to vreme koje trebamo da provedemo okupljeni u crkvi, nam predstavlja nekako najveću obavezu našeg hrišćanskog života. Ne znam da li vi to tako osjećate ili me razumete šta pričam u globalu. Nek se uslovno odnosi na mene, mada moram da priznam, ja sam sveštenik jedino zbog tog sveštenog služenja u crkvi. To bi bilo inicijalno što me postalo, jer sam želeo da stalno stojim pred licem Božjim i da moj bogoslužbeni život nema nikakvih prepreka u ovom drugom svetovnom kalendaru, nego da živim po crkvenom kalendaru. Zaista postoje mnogi problemi, naročito kada živimo u zemlji kao što je našu, u kojima ne postoje ta pravila, pa znamo da studenti danas najčešće ispite polažu na velike praznike, gde se zakazuju kolokvijumi, na slave, često možete da vidite zakazane ispite na raznim fakultetima, ne govorim i drugim nekim stvarima koje ne poštuju uopšte to što je data slava, ne znam, Božić i Vaskrs, to je samo jedan delić godine. Zašto ja to sve to pričam? Zato što je to povezano s ovom temom i u stvari cela ideja je potekla upravo od ovog štuljenja u kome se kao hrišćanin nalazim, a to štuljenje je upravo to što moja radost je kad sam okupljen sa onim koji su mi braći i sestre u Hristu u crkvi na bogosluženju, zato što to braći i sestre, vi znate da to nije naša retorički izraz ili naša demagoška igra reči i naših usta, nego da je to naš stvarni život, zato što smo svi udovi i krv tog Hrista koji se pričešćujemo, i mi se po tom opet usinovljenju u Hristu svi nazivamo braćom i sestrama. I to kad neko kaže brate, a ne osjeća to u žilama svojim da smo zaista rod, kakvi god da smo različiti ili da je neko najsmrdljiviji, ja sad koristim ljudske epitete koje često jedni drugima dajemo, ili da je najgadniji kao po karakteru i po onome što je formiran, činjenica da je krštenjem postao Hristos, znači da je na sebe navukao Hrista i da je postao njegov svedok u svetu, znači i braćom i sestrama, pa sad oni koji su u grehu te vrste, oni su za nas kao mrtvi i mi moramo da osjećamo tugu, istinsku, ne retoričku tugu, nego pravo istinsku tugu što oni nisu sa nama da dele sjaj carstva nebeskog. Vidite, to nedolaženje hrišćana na bogosluženje čini praktično jedan ogroman deo službe neprepoznatljivim i nesaznatljivim za sve nas koji nismo redovni u crkvi, kad nismo redovni, a to je da na svakom bogosluženju postoji taj deo propovedi kada se reč evanđelja objavljuje svetu. Znači, pa bilo da je to samo evanđelska reč ili da je to svedočenje preko dela apostolskih, poslanica apostola koje se čitaju u crkvi, ili da su to sve one ni odreci koji se više u crkvama ne čitaju, a koji su vezani za večernje bogosluženje, koji se odnose na Stari Zavet, pa danas često hrišćani misle da je Stari Zavet stari model automobila koji se više ne vozi, nego se vozi samo neki novi, a u stvari on je suštinski povezan zato što je Hristos sam za sebe kaže da je on potvrda svega onoga što je nekada rečeno. Tako da to što je staro ne znači da je neupotrebljivo, nego samo znači da predstavlja neraskidivu istoriju odnosa čoveka i Boga, odnosno Boga sa čovekom, čoveka sa Bogom i preko čoveka sa čitavim svetom. Sad, usled tih nedostataka, to je kao da ronimo pod nekim ledom i povremeno samo izbijamo na vrh i izbacujemo se da bismo udahnuli vazduh i da bismo videli gde su nam, i to nek budu te glave nedeljnih evanđelja koje čitamo u crkvi i koje nam neko tumači. Sada, u subotu je bilo rođenje Jovana Krstitelja, ako se ne vjerujem, u subotu, tako, i onda se čitao jedan apostol koji je lep, i u stvari, kad kažem lep, ne mislim na da dobro zvuči, nego mislio sam nosi u sebi istinu života koji svako od nas hrišćana treba da osjeća u našoj svakodnevnici. A to je taj odeljak koji hoću da vam pročitam. Ima da se čini da nije direktno vezan za teme, ja kad sam rekao ocu Vladi u koji odeljak, on je dao naziv teme, jer suštinski zaista sve što se tiče hrišćana tiče se tog života u Hristu, a on nije ništa drugo nego usinovljenje Bogu Ocu u Hristu, kao što i piše u poslanicama apostola Pavla, šta smo mi to time dobili, i stalno se poziva na to da smo u Hristu, kroz Hrista. A Hristos je taj koji nam otkriva tajnu koju dobijamo u odnosu sa njim, kako možemo Bogu da se obraćamo. Pa ću se posebno to vratiti, hoću da počnemo od tog, znači, apostola koji se čita na službi na liturgiji svetome rođenja svetog Jovana Krstitelja, i kako je sva tu, koliko je tu tajni otkriveno čoveku i apostol prenosi na osnovu svoje blizine sa Bogom svima nama, da možemo da razumemo ono što nam, šta dobijamo time što smo u Hristu i što smo Hristovi, šta mi time u stvari otkrivamo, ono što je bilo nepoznato nekada u tom Starom Zavetu, bilo je sakriveno od ljudi, ali ne zato što je Bog bio sebičan i nije hteo da im pokaže, nego zato što ljudi po svojoj slabosti nisu imali snage da sami savladaju to. Zbog toga i Hristos dolazi da bi mi mogli da po slabosti svoji prevazit ćemo onoj što sveti oci nazivaju ponorom između Boga i čoveka, i da uopšte možemo da osjetimo tu novu stvarnost koju nam on donosi. Pa ću vam prvo to pročitati, da ne bih ja to sad parafrasirao, a ne znam napamet sve stihove. Kaže, Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne. Ali koje beše od robinje, po telu se rodi, a koji od slobodne, po bećanju. I sad vi se svi vjerojatno sećate te priče, da je Avraamu bilo obećano da će iz njegovih bedara biti rođen sav Izrael, odnosno taj obećani narod koji će biti u savezu sa Bogom, i da je Avraam po svojoj veri hodio, kako kaže apostol Pavle, imajući samo obećanje. Znači, ništa što se u njegovom životu dešavalo nije mu svedočilo da je to tako. On je bivao sve stariji, njegova žena je bivala sve starija, deteta nije nigde bilo, i mjesto da se umnožava u svome rodu, on je kopnio. I sad sve ostalo što se uvećavalo oko njega, to nije bilo odraz Božjeg obećanja, jer to nikako da stigne. I sad zamislite to hodanje u životu sa jednim obećanjem da će nešto biti, a to se nikako ne ostvaruje, a život prolazi. A čovjek nekako voli da vidi realizaciju svoje vere, ne voli da hodi kroz sve te krajeve samo na nekom obećanju, i ako svi iskreno zavirimo naše srca, vidjet ćemo da i mi danas, isto kao taj Avraam, kada nema opipljivoga tog našeg obećanja, ostvarenja tog obećanja, da nam je težak taj hod. Ali istovremeno sve ono što nam Sveto pismo prenosi o Avraamu, ono nam prenosi o radosti koju on i dalje živi. I ako se setite onog susreta pod Mamrijskim dubom, da oni nemaju nikakve dileme da ugoste one koji su im poslanici od Boga. Oni nemaju zamerku, oni imaju samo radost susreta sa Gospodom. I sad, znači, ta robinja što rađa, to nije obećanje, zato što to nije ona zakonita žena. Ajde samo ovako, ne znam, da vam kažem, da li ste nekada razmišljali, sad, eto, u tom Starom Zavetu imali su i robinje sa kojima su mogli da spavaju, a imali su i zakonite žene. I sad, kako to da je Bog po promislu to dopuštao i da im je to bilo u okviru njihovog zakona, ovdje kod nas, znači Hristovim dolaskom više nema, nego mora da je muž čovjek jedne žene, zato što u Hristu se ostvaruje svih jedinstvo svih priroda, znači to ne bude samo taj aspekt, jedinstvo svega, znači, i to su ono što, ne znam, sveti oci nazivaju prevazilaženjem razlika. Vidite, ako pogledate da je čovjek i žena da su bili jedno, i da u tom jednom postoji vremenski raspor u kome Bog kaže pa nije dobro da budu jedno, treba da bude sam čovjek, jer kad je on to sam, onda on ni ne zna ko je. Kaže, onda ga on znači u ekstatičkom snu iz njegovog rebra, uzima njegovo rebro i stvara ženu. I tek kada vidi tu ženu pored sebe, čovjek zna da je on čovjek, a da je ona čovečica. Dotle on nema ime sebe, nema predstavu sebe. Tek sa njom naspram sebe on saznaje ko je. I sad u toj, znači, razlici polova, kada se polovi sjedinjuju u jedno, a to jedno jeste istinsko kada seme oplodi ćeliju, tada nastaje ono pravo jedno, i to pravo jedno je jedini trenutak kada su dvoje od istinski jedno. Ali u Hristu kao tajni svega, sve što je tako razdvojeno postaje sjedinjeno. I zato, ako je u Starom Zavetu to bilo po zakonu da se ispunjava, a zakon je ništa drugo do zakon života, da bi se život tog izabranog naroda ostvarivao u svojoj punoći, a kad govorimo o životu i punoći, ne možemo da govorimo iz naše smrtne kategorije, zašto kod nas nema punoće života, mi stalno stremimo ka smrti, i to je taj dokaz da ga, onog momenta kad život nastane i krene da se razvija, on polako počinje da vodi svome kraju. I to je, u stvari, to jedinstvo se gubi u tom trenutku kada život nastaje, a zatim kreće ka svojoj smrti. Znači, zakon je onaj koji, ono što u Starom Zavetu, što garantuje život i istinito postojanje čoveku, i zato čovek ima jednu ženu, zato što je sa njom jedno. Kada kreće da tu svoju kreativnu energiju, znači, raznosi dalje, onda on to jedinstvo cepa i nema više svoje celovitosti. Pošto je u Hristu to jedinstvo ostvareno, onda čovjek ne sme da prestupa to. Sve zapovesti koje Hristos daje nisu zapovesti moralnog karaktera, pa to nije dobro ili nije lepo, nego su zapovesti tipa biti ili ne biti. Kaže, ako čovjek to čini, bit će živ u tome. Znači, sve ono što vodi istinitom životu. Zato svako Božje obraćanje, kad kaže, ako to uradite tako, onda će biti to i to, to podrazumeva da mi tu našu slobodu, ako upotrebimo na drugi način, onda ćemo sebe sami voditi ka smrti. I sad vidite, on tu priča o tome, sad se vraća na tu priču o Avramu. I on sad tu ima tu robinju, ima svoju ženu, obećanja nigde ne stižu. On ima po tom svom fizičkom sjedinjenju koji je u Starom Zavetu dopušteno upravo zbog opstanka i umnoženja među svim tim plemenima, ali to životno sa ženom nikako da se ostvari. I sad, kroz to sa ženom će doći ispunjenje obećanja. I sad kako kaže apostol dalje? Ali koji beše od robinje, po telu se rodi, a koji od slobodne, po obećanju. To je ono obećanje koje je Gospod dao. Koje znači drugo? Jer su ovo dva zaveta. Jedan dolazi od gore Sinajske, koji rađa za robovanje, a to je Agar. Jer Agar znači Sinaj, gora, u arapskoj, i poredi se sa sadašnjim Jerusalimom i služi sa decom svojom. A gornji Jerusalim slobodnije, koje mati svima nama. Šta hoću da vam kažem? Sad on priča o tome kako u stvari život u zakonu i ovaj život po telu nisu ono što mi kao ljudi imamo kao punoću našeg života, nego da je to samo jedno delimično. Znači, tek kada stigne od ozgore i desi se ostvarenje obećanja, mi onda imamo punoću našeg života. Pri čemu nema odbacivanja jednog i drugoga, ali ono prvo koje se bori protiv ovog drugog, jer želi da preuzme vlast u nama, je nešto što je nama stalni izazov. Šta sad to znači? To znači da naša celovitost, ukoliko se ne rodi sviše kao Božja volja da budemo spašeni, ne može nikada da bude ispunjena. I to obećanje koje se Avramu ispunjava jeste davanje garancija za život svakome čoveku. Jer ono što se desilo u Avramu i njegovim potomcima, to taj obećani narod koji stoji pred licem Božje u skiniji Starog Zaveta, znači kada prinosi svoje žrtve i kada mu je data formula kako će pristupati. I to, zapamtite, sve što je, se tiče čovekovog pristupanja Bogu je uvek u Starom Zavetu u senci Hrista. Znači, jer nema drugog načina čoveku da pristupi Bogu sem kroz Hrista. Zašto me ovaj odjeljak kad sam čitao, kad smo čitali u crkvi, podsjetio? Šta me podstakao? Podstakao me na to ono što sam rekao, da kao ispod leda izranjamo. I naša svakodnevnica nije osoljena tom reču evanđelja koju mi dalje moramo da iznosimo u svet, i ako ne znamo šta trebamo da iznesemo, i ako ne znamo šta je ono čime mi živimo, onda lišavamo i taj svet svetlosti koju mi moramo da iznesemo i soli koje mi moramo da osolimo da bi imao ukus. Tako da dolazak hrišćana na bogosluženje nije njihova obaveza, nego je njihova služba koju imaju pred Bogom. E sad, kad sam rekao malo pre za Hrista sve to što sam ispričao, da uvek u Starom Zavetu se kroz njega javlja, onda mi je to, sam imao na umu sledeće. Vi vidite, u tom Starom Zavetu oni ne smeju čak ni da izgovore to ime Jahve. Jedan put godišnje ga izgovara prvosveštenik i stalno pišu ono tetragram JHWH, da ne bi unizili i da ne bi uopšte pokušali da pristupe onom koji je nepristupan. I svaki put kad govore sa drugim imenima, oni govore u stvari o objavama Božjem u svetu. A kada učenici pitaju Hrista kako da se mole, on im kaže, pa molite se Oče naš. I po prvi put on nama otkriva da kada smo sa njim, mi možemo da se Bogu obratimo sa Oče. I dalje sve ono što apostol Pavle piše u svojim poslanicama o tom usinovljenju, u Svetome Duhu i o tome zašto nam je to dato, kako bismo mogli, je samo potvrda onoga što nam je Hristos objavljivao, odnosno svojim učenicima, a oni su preko apostola i njihovih učenika preneli nama, a to je da kada smo u Hristu, mi stojimo pred licem Božjim. Jer je Hristos istovremeno jedinorodni sin Božji, a istovremeno je postao čovek da bi nas mogao da uvede u takav odnos. Šta to znači za mene na jednom segmentu samo, pošto tu ima mnoštvo dimenzija u kojima možemo da pronađemo hrišćanstvo uopšte. To znači da naša molitva je, kad se okupimo i stanemo, kad Hristos kaže gde se dvoje i troje sastanu u moje ime, tu sam ja sa njima. Pošto Hristos sve vreme svog života među ljudima ostaje u odnosu sa drugim licima Svete Trojice, pošto je sve vreme u odnosu sa Ocem, u Hristu nijednog trenutka ne prestaje da prebiva božanstvo. To znači da onog momenta kada stupimo i bivamo u Hristu, mi prebivamo u životu Svete Trojice. Mi stojimo pred licem Božim. Naša molitva nije puka formula koju mi drn izgovaramo, nego to je naš razgovor sa Bogom. U tom razgovoru sa Bogom, kada čovjek osjeti da razgovara, ali u toj zajednici glasova koji govore, i kada se osjeti dinamika toga, onda se vidi kako svako ima različitu službu. I da te nisu službe, kada neko priča, spolja nametnute kroz neku instituciju, i da nisu date samo kao ljudska definicija, nego da su te službe u stvari bogatstvo, to u crkvi kažemo harizme, darovi, ne Duha Svetoga kome svako nama pojedinačno razdaje, nego su to sve darovi Hristovi koje mi uspevamo da iznosimo našom službom. I ako uđete u onaj dijalog u crkvi koji izgovara sveštenik, đakon i narod, a nažalost umjesto naroda samo pevnica, dok narod stoji, najčešće, vi shvatite da se tu zaista dešava razgovor sa Bogom. I da je molitva prostor sjaja. To nije trenutak u kome mi istupamo iz ovoga sveta, pa sad mi lebdimo u nekom svetu gornjem, niti to trenutak u kome mi prevazilazimo sad ovu stvarnost, pa sad pričamo o nekim filozofskim transcendentnim kategorijama. To je prihvatanje Hristovog života u ovome životu. A šta to znači? To znači spremnost da se nosi krst ovoga života, pa onda kad pričamo da postoji, ne znam, stvarni tok života koji ovde nastaje, to ne znači da smo ga uzeli pa preneli u taj budući događaj koji nam Hristos i obećava, a to je taj događaj sveopšte vaskrsenje i suda, koji mi u crkvi, kada govorimo u tim terminologijama, govorimo kao ta eshata ili eshatom, ti posljednji događaj, to ne znači to. To znači da samo svaki trenutak naš je oplođen Svetim Duhom kroz naše sastradavanje Hristu i kroz naše nošenje krsta, naše sahristovljenje, da njega posvedočimo svetu, kao što kaže apostol Pavle, ne živim ja, nego živi on u meni. To ne znači da samo njemu prebiva njegova slava, nego to znači da njegova odluka da ponese krst svoj i da ide ti stradalnim putem isto živi u apostolu Pavlu. I ako pogledate, znači, taj život apostola Pavla, on upravo to i svedoči. Znači, ne samo slavu koju je dobio i koju je nasledio i koju je dobio blagodatnim darom, nego svedoči njegovo nošenje krsta koji mu je dat kao služba. I sad, znači, u crkvi, te darove koji svako od nas dobije kao službu nisu spolja dati ovako bačeni na mene, pa sad meni je episkop dao da blagodatni dar svešteno služenje da budem prezviter, pa da ja to sad sam dobio njega deo, kao ni od njega, što nije to njegovo vlasništvo, nego su svi mi oni koji čine stvarnim Hristove darove sada i ovde na zemlji među nama. I ne postoji ni jedan drugi prostor sem crkve, kad kažem crkve ne mislim na četiri zida, nego mislim na nas sabrane u četiri zida, da se ti Hristovi darovi objavljuju svetu. A kad se objave, onda smo mi oni koji ih iznose u svet kroz to što nosimo njegov sjaj i njegov krst, taj krst na sebi. A šta to znači? To znači da ne smemo da budemo oni koji spoljnom formom pokazuju da su hrišćani i usnama pričaju i svedoče, nego smo oni koji svojim životima svedočimo da smo hrišćani. I mi zaista jesmo oni koji treba da budu, pa sad uslovno kažem, po tom sjaju elita. Trebamo da se razlikujemo, zato što njegov sjaj obasjava sve. Po tome trebamo budemo različiti, ne po tome što ćemo biti, ne znam, zarozani i lažnih usana, nego po tome što ćemo živjeti po srcu, a naše srce je ono što je povezano sa životom u Hristu. I to usinovljenje, koje upravo se ostvaruje kroz to krštenje, kroz miropomazanje i evharistiju, znači i ono postaje stvarno usinovljenje, da mi možemo da se zovemo svi braći i sestrama i da svi možemo da se obraćamo Bogu sa oče naš, a ne oče moj, nego oče naš, dok svi to izgovaramo. I svaki put kad svako od nas izgovori to sam oče naš, on time svedoči da je deo, a pazite, ne deo u smislu parče, nego da je pripadnik onih koji kako se prepoznaju da su Hristovi učenici, pa samo po ljubavi. Jer sve, ako pođemo od toga da je Bog ljubavi, da Bog iz Bog ljubavi, ljubavi stvara sve, da sin iz ljubavi blagoizvoleva, znači da potvrdi ocu i da kaže neka bude volja tvoju svemu onome što čini. Iako Duh Sveti iz ljubavi Boga Oca i Sina, znači biva naš utešitelj i nismo sami, onda jedini zakon koga hrišćani treba da se drže jeste zakon ljubavi. A to je da smo jedni drugima potpuni svet i da nismo spremni da se odreknemo i jednog jedinog čovjeka kao što Hristos se ne odriče nikoga i kao što on, iako, vidite, opet jedna digresija kad pričamo o toj ljubavi i šta to znači u slučaju Hristom i koji je primjer nama dati, da mi nemamo nikakve izgovore u onome što mi činimo, jer imamo primjer dat ovdje, znači sve napisano. Mi možemo sami sa sobom da se izgovaramo, ali suštinski ne možemo nikako da se opravdamo, jer nam je dato opravdanje samo kroz njegovo delo. To znači svaki put kad osjetimo nešto što nije delo ljubavi, mi možemo da kažemo to, pa mi smo to zbog toga ili toga. Ali ukoliko nema istinskog pokajanja bez samoopravdanja, onda nema ni pomaka dalje. Šta znači to da se ne odriče ni jednog čoveka? To znači da svi oni apostoli s kojima je on boravio sad, ne znam, 3 godine i svi oni u njegovi učenici koji su išli za njim, i sad vi zamislite ga neko boravi 3 godine neprekinuto jedno sa drugim i kada 3 godine zajedno ručava, večera spava, to što kaže čovjek da provedeš sa psom, pa kao vezo bi se za psa, kao ni za čovjeka. E sad kada je opasnost njihov životi kad su u pitanju, oni svi se razbeže i vidite, vi pod krstom nema nikog sem Jovana i njegove majke. Svi su se razbržali, a Petar rekao, ne, ja nemam pojma ko je taj, ne, pogrešila si ženo. Znači, nema nikoga. A prvi kojima se javlja su oni. Prvi. To znači da bez obzira na njihovo odricanje, on nije bio taj koji se njih odrekao, nego se prvo njima objavljuje. I opet ih poziva. I opet oni ne prepoznaju da je to on i opet im se objavljuje. E, šta to znači? To znači da ako sledimo taj primjer, da bismo bili slika njegove ljubavi i da bismo mogli da u tom zakonu ljubavi se nazivamo sinovima Božim, odnosno usinovljenim u Hristu, onda nemamo mogućnost da se odričemo jednog jedinog čovjeka. Nego trebamo da se borimo za svakoga kao što se on borio. Ne tako što ga je silom vukao da bude sa njim, nego tako što mu se objavljivao. I to naše svedočenje i objavljivanje njega našim bližnjima, kad kažem bližnji, ne mislim samo na familiju one koje volimo, nego na svakoga čoveka sa kojim smo, zato je svaki čovek bližnji, čini nas da njegovu ljubav njima objavljamo i njegovom ljubavlju bivamo oni koji privlače. To nismo mi, to nisu naša dela, jer ljudska dela su dela propadljivosti i upravo svega onoga što čovjek čini od momenta kad je posegao za plodom, da postoji on i postoji neko drugi, i postoji taj drugi koji mu smeta. A Hristova dela su da bez tog drugog ne možemo. Jer taj drugi to sam ja. I to je to usinovljenje. I sad pogledajte, na primjer, kad čitamo o blaženstvo ono, u crkvi, kad pevamo, ko će se nazvati sinovi Boži? Blaženi mirotvorci, to su oni koji čine mir. A šta je mir u svetu? Pa to je upravo prevladavanje tih razlika i svedočenje zakona ljubavi. Kada zakon ljubavi postoji, onda su svi u službi. I ako pogledate, ne znam, opet taj stari zavet, znači da o njemu pričamo, vi pogledate kada, ne znam, Ilija u pustinji, ili tako, znate priču dok Ilija sedi u pustinji, a Gavran ga hrani. Je li Gavran životinja ovog sveta? Vi mislite da to ne, da li uopšte iko danas, naravno to mislimo da životinje posjeduju neka natrivna svojstva, ne, to je njegova prirodna svojstva, da i on ima službu u domostroju spasenja. Pa pogledajte, Samson ima tamo onu magareću vidicu koja mu ubija, tako? Pa i magarac je onaj koji ima svoju službu u domostroju spasenja. Zato što čitav svet je napravljen tako da sve ono što je u svetu ima svoju službu kada je Bog u pitanju. Jer je sve tim Hristom i tim Logosom koji je opet u samoj svojoj srži ljubav prožeto. I sve teži da bude to zajedno. E sad, kako se to još pokazuje onako vrlo egzistencijalno važno za nas u našoj svakodnevnici? Vi znate da u Svetom pismu, pa kad kaže ko ne ostaje oca svoga i mater svoju i ne krene za mnom, šta znači to? Tako, šta znači te naše veze za koje se mi, sjećate se ovo malo pre kad sam čitao, kada je po telu i po prirodi, ovo je odozgo po duhu, i da dok se ne rodi tako, ovo prvo, ako nas vodi, to nas veže na pogrešan način. Ako je Hristos onaj, pošto je to Bogo čovek, i stalno ima svoj živi odnos Boga sa ostalim licima Svete Trojice, čovek kroz to jedinstvo sa Hristom koje dobio krštenjem, miropomazanjem i evharistijom, znači učešćem u tom božanskom životu, dobija nešto što ne može nijednom svojom prirodnom vezom da dobije. Meni su umrli, ne znam, otac, baba, deda, mnogi ljudi koje sam u životu znao. Kada bih ja bio samo onaj koji je na njima utemeljen, svi ti moji temelji odavno su pretvoreni u prah, jer oni više ne postoje. I moj temelj više nije čvrst. I moja ubeđenja onda više nisu čvrsta. I moj život više nije čvrst, jer ja živim kroz ono što sam sa njima postao. Sa svakim mojim prijateljem koji je otišao iz ove zemlje i živi širom sveta, njih nema. I nema realnih tih odnosa kojima ja mogu da sebe potvrđujem da sam ja. Mi ljudi nemamo temelje koji su nepromenljivi, nisu trošni. Ali, kada sebe utemeljimo u reči Božje, a to je Hristos, mi imamo temelj za koji, kako kaže, proći će nebo i zemlja, ali ne i reč na koje je to utvrđeno, misli se na crkvu. Znači, to je reč koja je stalno ista. To je temelj koji je stalno nepromenljiv. Ja, imajući to za temelj, svi ovi moji dodatni temelji, iako se klate i ruše, ovaj jedan me drži da budem nepokolebljiv. I on je opet vezan sa darovima koje dobijam. I on je opet vezan da moram u ovome veku da ga učinim krstonosnim da bih mogao da živim u slavi. Zato što je to ono što mi je on pokazao. To je, kada, ne znam, u knjizi o Jovu, pa stradanje, nije to prosto stradanje zarad ovoga veka, to je stradanje zarad spasenja. A spasenje u ovome veku, kada živimo tako, nije nešto što može da bude i na jedin način opisano i upoređeno sa onim što je budućeg veka. Mi samo imamo potrebu da već sad, kao što sam vam rekao za onoga Avrama, da opipamo da ne živimo od obećanja, nego da živimo već u stvarnosti. Vidite kako Jov živi i u stradanju svome, a on već živi budućim vekom, zato što ostaje sve vrijeme sa Bogom. Znači, ne postoji mogućnost da živimo Bogom i da budemo sinovi Božji ukoliko nismo oni koji se okupljaju i stojimo pred licem Božjim. Kada nismo okupljeni, mi smo razvejani po svetu i tada nas kolaju razne muke, i što je najveći problem jeste što mi mislimo da činimo, ali nema svetlosti da nam obasi oko da možemo da vidimo što činimo. Zato je crkva, kad kažem crkva, opet ću reći četiri zida, i mi u ta četiri zida, ili mi na livadi sabrani pred licem Božjim, to je crkva. To je jedini prostor iz koga možemo istinski da istrpimo svaku energiju za svoje postojanje u svetu ako smo hrišćani. I ako želimo da živimo po Hristu i da budemo oni koji se nazivaju sinovi Božji. Jer smo primili tu blagodat usinovljenja, i tu blagodat usinovljenja smo primili ne da bismo je sačuvali za sebe ispod miške, nego da bismo je posvjedočili svetu. Znači, nema ničega što smo dobili da smo samo za sebe to dobili, nego smo dobili za sve one sa kojima smo svakodnevno, da njima posvjedočimo, ali ne tako što ćemo ih maltretirati, vući i terati, ne znam, da čine šta mi činimo, nego tako što ćemo ih svojom vrlinom i ljubavlju, koja je ono što vam rekao, vrlina i ljubav Hristova, ne naša, ali koju aktiviramo i onda je i naša, postaknuti i njih da kreću ka dobrem. Zbog toga sam želao da pričam o sinovljenju. Da bismo išli u crkvu i da bismo se okupljali. Zato što bez toga nema opipljivosti svega i svaka naša lična molitva posle je odraz te zajedničke molitve, kako se zove danas. A vidite, znači, kada je Hristos pa vaskrsao, pa vazna se, pa dela apostolka, šta sve doče, kako su stalno išli u hram i molili se. I onda vidite te prve vekove hrišćane koji, ma više nije dovoljno to, ne znam, bi kod Jevreje postojalo određeno doba dana kad se molim. Oni žele da im po ceo dan postoji tačke u kojima su sa Bogom, s kojima razgovaraju. Zato imamo danas, ne znam, jutrenje, večernje, prvi, treći, šesti, deveti čas, povečerje, polonoćnicu. To nije zato što je neko propisao, pa kaže, mi moramo te doba dana da se molimo da bismo, ne znam, Bogu milostivili ili da bismo bili, ne znam, revnosni hrišćani. Ne. To je poteklo iz radosti i želje da se prebiva pred licem Gospodnjim, da se opšti sa Bogom. Pa onda, ne znam, imate u Carigradu te nespavače, akemite, koji su po ceo dan okretali službu. Pa nisu to bili ljudi koji su bili blesavi i nisu znali šta da rade i više voli da stoji u crkvi nego da se, ne znam, da se bavi fizičkim poslovima, zašto su bili lenji za fizičke poslove. Ne, nego su znali šta je radost. Radost je prebivati sa Gospodom. Što ne znači da se sa Gospodom ne prebiva i kroz duga dela, ali se celokupno to prebivanje crpi iz ovoga i nemoguće je bez ovoga. Sem posebnim slučajevima koji opet predstavljaju pojedinačna istučenja ovog zakona kojim su svi hrišćani pozvani da žive. I uvijek se tiču posebne neke službe koje je taj dobio. Eto, toliko od mene što se tiče toga. Ja se ne šalim, ali se sad s vama šalim, jer trebam sad svi na svoje radne zadatke. To treba da nama hrišćanima bude stalna povika u životu. Znači, da smo svesni da imamo zadatak koji smo primili od Gospoda. To je zadatak, možemo tako da nazovemo, to je stvari služba koju smo se primili. A to je stalno da ga svedočimo, jer smo ga na sebe navukli. Ne možemo da skinemo košulju, da kažemo, mi nismo hrišćani ili mi jesmo hrišćani. Mi smo hrišćani, znači jer smo hršteni. Koliko smo svesni da tu košulju činimo sjajnom i vidljivom i da iznesemo Hrista svetu, to nam je dato na slobodu, ali je to tako. Mi možemo da kažemo, mi nećemo, ali ne možemo da se izgovaramo. Mi imamo samo mogućnost pokajanja, a nemamo mogućnost izgovaranja. U redu.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje Jereja Grigorija Markovića na temu o usinovljenju u Hristu, koje je održao u okviru redovnih duhovnih susreta četvrtkom u Srpskoj patrijaršiji.
Ogledalo.